Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kraj kampanje. Od ponoći na snagu stupa predizborna tišina. Na regularnost izbora ne mogu da utiču imena preminulih, stranih državljana ili duplo upisanih, kažu u RIK-u povodom optužbi opozicije. U Skoplju i više gradova Makedonije nastavljeni građanski protesti. Na sastanku Saveta NATO-Rusija nisu prevaziđene razlike Moskve i tog vojnog saveza, kaže generalni sekretar alijanse Stoltenberg. Nakon hladnog jutra, pred nama je uglavnom sunčan dan, najviša temperatura 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti povećane tenzije u fotofinišu kampanje, optužbe za krađu izbora, optužbe za uznemiravanje javnosti, prijave za krađu pečata. O kratkoj, ali dinamičnoj kampanji Đorđe Vuković iz CESID-a kaže.
Nije se ovo nešto udaralo značajno od onog što jesu bili neki pređašnji izborni procesi, ali generalno vlada jedna demokratska nekultura.
Nekadašnji portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomir Počuča tvrdi da je postigao sporazum s tužilaštvom da bude kažnjen uslovnom kaznom zbog učešća u sukobima u Ukrajini. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava tim povodom kaže.
Ovakav sporazum na neki način šalje poruku da se takvi akti u budući mogu tolerisati, da se nakon takvih akata može naprimjer izbeći kazna zatvora koja u slučaju gospodina Počuče bila i do 5 godina.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 21. april. Večeras u ponoć na snagu stupa izborna tišina, koja će označiti kraj političke kampanje uoči izlaska građana na birališta u nedjelju 24. aprila. U fotofinišu, međutim, povišene su tenzije na političkoj sceni. Opoziciona demokratska stranka tvrdi naime da aktualna vlast namerava da pokrade izbore, a kao dokaz navode da se širom Srbije na kućne adrese građana dele pozivi za glasanje s lažnim prebivalištima. Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević izjavio je da neregularnost izbora ne mogu da utiču imena preminulih osoba, stranih državljana ili duplo upisanih birača ukoliko se još nalaze u biračkom spisku. On je za Novosti naveo i da su optužbe opozicije o mogućim mahinacijama, imenima mrtvih u spiskovima i promjenima prebivališta čiste spekulacije. Politički direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Đorđe Vuković za Radio Slobodna Evropa je rekao da nema indicija da se pokušava krađa izbora na državnom nivou.
Često postoje u politici što se zove strategija za veče i bez strategije za ujutro. To mi sad čini se ova strategija oko krađe na izborima, ali ne treba zaboraviti da je ta strategija svojevremeno imala veliki uspjeh kada je primjenjivala Srpska napredna stranka.
Pre 4 godine naime, između dva izborna kruga, Srpska napredna stranka je podnela krivične prijave protiv NN lica zbog krađe glasova. Tada su, podsjetimo, sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić i sadašnji premijer Aleksandar Vučić tvrdili da s jednog biračkog mesta u Pančevu džak sa glasačkim listićima nikada nije stigao gdje je trebalo, već da su ga, navodno, pronašli u kontejneru. Navodno ukradeni džak s listićima pao je u zaborav nakon što su naprednjaci uspeli da postignu dogovor sa socijalistima formiranju vlade, a Tomislav Nikolić pobedio na predsjedničkim izborima.
Kao i pre 4 godine, tako i danas, mi možemo da govorimo o sljedećim stvarima, da mi imamo neuređenu državu, da u neuređenoj državi ima 1 000 000 propusta i da tih 1 000 000 propusta se vidi najčešće u onom što je svima značajno, a to jesu izbori. Dakle, mi sad možemo na 1 000 000 mjesta da nađemo šta su sve propusti u izbornom procesu, ali je jako teško napraviti takav okvir u kome ćemo mi moći da kažemo da je neko, pre svega stanovište izvršne vlasti, organizovano od strane države to sprovodio i pravio. Dakle, nisam siguran da za to imamo ozbiljnih indicija, niti da to možemo da bilo čime ozbiljnije dokažemo. Dakle, govorim to i 2012. govorim i 2016.
Podsjetimo, zamjenica predsjednika Demokratske stranke Gordana Čomić iznala je juče sumnje da iza lažnih prebivališta stoji MUP, te je najavila podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih u tom ministarstvu.
To mora da radi neko u MUP-u. Mora da radi neko. To nema ko drugi da radi. Zašto to rade? Za svaki slučaj. E, ne može. Ne možeš da mi kradeš ljudima adrese za svaki slučaj. Da bi imao procenat koji si sa rating efendijama projektovao da imaš. Ovo može da radi samo vlast.
Rekla je Gordana Čomić na konferenciji za novinare, a o navodima demokrata oglasio se MUP. Načelnica uprave za upravne poslove MUPa Srbije, Zorica Kasalica, odbacila je optužbe da stoje iza prijave ljudi na lažna prebivališta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova može izvršiti prijavu prebivališta za određeno lice samo i isključivo na njegov zahtev za prijavu prebivališta. Apsolutno je nemoguće da Ministarstvo unutrašnjih poslova izvrši prijavu prebivališta na adresi za određeno lice, a da lice nije podnelo zahtev za prijavu prebivališta.
Srpska napredna stranka ovim povodom izdala je saopštenje u kome je navode DS-a nazvala lažima, optuživši ih istovremeno za pokušaj uznemiravanja građana. A predizborne dane obeležila je afera sa falsifikovanim listama. Policija je u sredu saopštila da je podnela krivične prijave protiv dve osobe zbog sumnje da su falsifikujući pečat Osnovnog suda u Šapcu overile više falsifikovanih izjava birača za podršku izbornih lista dve stranke. Te liste su potom bile predate Republičkoj izbornoj komisiji, navodi se u saopštenju. Predsjednik RIK-a Dejan Đurđević za RTS je rekao.
To jest jedna od karakteristika ovog izbornog procesa. To se nije dešavalo ranije ili se nije dešavalo u toj meri da negde preko 15.000 izjava birača koje podržavaju izbornu listu bude falsifikovano. Neformalna saznanja koja mi posjedujemo jeste da su predstavnici tih lista zvani na razgovor u policiji i danas smo mogli pročitati u medijima da su protiv nekih predstavnika izbornih lista podnete i krivične prijave.
Inače, što se tiče same predizborne kampanje koja se večera završava, Đorđe Vuković iz CESID-a ocenjuje da se po svojoj korektnosti, odnosno nekorektnosti, nije preterano razlikovala od prethodnih.
Dugo kod nas u Srbiji ta politička kultura odiše nekorektnošću. Nisam ni očekivao da će ovo izborno kampanje da bude nešto spektakularno pristojno, ali također s druge strane ona nije spektakularno nepristojna. Dakle, nije se ovo nešto, nije, bar do sad nije odudaralo značajno od onog što jesu bili neki prijašnji izborni procesi, ali generalno vlada jedna demokratska nekultura.
Rekao nam je Đorđe Vuković. Širu priču potražite na našoj internet stranici.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Gordana Kovačević, ja sam lekar u penziji. U svakoj zemlji normalnoj, ja svoju ne mogu da smatram nenormalnom, mada imam razloge za to, ali ne mogu, obaveze je da se izađe građanska na izbore. Odaberi koga hoćeš, ali da izađeš, moraš. Teško je odabrati. Nisam odabrala, jer za sad sam u fazi neodabiranja. Mnogo je neistina, a ja imam dobro pamćenje. Jako dobro. I volela bih da izgubim to pamćenje. Mnogo vole vlast. Svi su narcisoidni. Svi su narcisoidni. Pogledajte predizborne kampanje. Pogledajte. To narcisoid do narcisoida. Gledajte me. Ja pametan, ja lep. Moja partija najpametnija. Moja partija najlepša. Ne vidim ni da su toliko lepi, da su toliko pametni. Ja mislim da penzioneri vode jednu pogrešnu strategiju. A penzioneri davno kukaju za neki hleb, za neko mleko, pa te nemaju čokoladu da kupe unučićima, pa te su gladni, a ne uzimaju u obzir da su moćno glasačko telo. Moćno.
Moj izbor 2016.
A oko 100 penzionera organizovalo je juče protestnu šetnju u Beogradu zbog sve težeg materijalnog položaja ove socijalne grupe. Protest je organizovalo Udruženje sindikata penzionera Srbije, a okupljeni su sa Trga Nikole Pašića, između ostalog zatražili od Ustavnog suda da ubrza proces za poništenje zakona o smanjenju penzija. Ljubiša Babić iz sindikata penzionera Srbije.
Građani Srbije treba da znaju da je preko 20.000 penzionera posle primene zakona o smanjenju penzija dospelo pod udar sudskih izvršitelja za naplatu dugova, da su mnogi ostali skoro u potpunosti bez primanja, da mnogi ne mogu da plate ili infostan i režijske troškove, a da ne pričamo o tome da nemaju novac za lekove, za pa i mnogi ni za hranu.
Građani s kojima smo razgovarali na protestu kažu da teško žive i da su ogorčeni zbog odnosa vlasti prema njima.
Da mi Vučić vrati penziju. Ja sam 41 godinu radio. Bila mi je 17 i 101 deo, sad mi je 16.
Kako živjeti, kako ostavate da preživjeti?
ima malo zemlje u Batajnicu, to radim, tri jutra zemlje obrađujem, sadim, prodam i tako.
Ukrali su mu pare, nemam, kažem vam da mi je muž radio 40 kao advokat, ja 35-75 godina, da ja ne mogu sada preživim jer moram da hranim čerku i dvoje dece koji ne rade, unusi koji ne rade. Jedem u jelo po nedelju dana tako da bi priuštila unusima da skuvam njima da oni jede. Eto kako preživljavam, što da vam kažem.
Smanjili su penziju za 200 miliona evra. A milijardu daju za propale firme.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku najavi da će vlada Srbije pomoći ispražnjenom budžetu Republike Srpske kupovinom obveznica, jer kasne planirana sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda. Još uvek nema zvanične informacije, ali je pojedinim medijima takva mogućnost nagoveštena iz, kako navode, visoko pozicioniranih izvora. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da bi takav potez bio ekonomski riskantan po Srbiju. Branka Trivić.
Vlada Srbije spremna je da kupi obveznice Republike Srpske u vrednosti od 30 miliona evra. Ova vest televizije N1 pojavila se neposredno posle iznenadnog sastanka predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Aleksandra Vučića prošle nedelje kod Banja Luke. Iako zvaničan Beograd o ovome ništa ne saopštava, i sam Vučić je nedavno rekao da je vlada Srbije spremna da finansijski podrži Banja Luku u slučaju nepremostive krize. Eventualni otkup obveznica Republike Srpske od strane Srbije, ocenjuje Mihajlo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, ima i političku dimenziju.
Da to nije samo ekonomska investicija, to je jasno kao 2 i 2. Karakter odnosa između Srbije i Republike Srpske je takav da nijedan ekonomski potez nema samo ekonomsku dimenziju, nego sasvim sigurno sadrži i političku, i to je neka vrsta podrške Srbije i Republike Srpske.
Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, takođe smatra da bi ovakva ekonomska investicija Srbije u obveznice Republike Srpske, ako do nje dođe, imala i efekat jačanja veza Beograda i Banja Luke, ali dodaje da je očigledno da Srbija paralelno osnažuje i veze sa Sarajevom.
Na prvom mjestu vidim to kao mogućnost da se dodatno ojačaju odnosi Beograda i Banja Luke u tom nekom širem smislu. Mislim da se i sadašnja vlast pridržava instrumenta specijalnih paralelnih veza, tim što čini mi se da Vučićeva vlada pokušava da uspostavi i prisnije odnose sa centralnim vlastima u Sarajevu, što se možda u ranijim nekim slučajevima nije direktno moglo vidjeti. Tako da mi se čini da ipak postoji nekakva promjena, dakle, na nivou odnosa centralnih vlasti Srbije i Bosne i Hercegovine.
Đukanović dodaje da, gledano u širem geopolitičkom kontekstu, Milorad Dodik ne bi mogao da računa na vetar u leđe iz Beograda za bilo koji potez koji bi vodio ka nezavisnosti Republike Srpske.
Dodik očigledno neće krenuti za nekim akcijama za koje zasigurno zna da nema prethodnu saglasnost Beograda.
Na što mislite kad to kažete?
Pa to je taj referendum koji najavljuje već izvesno vreme. Ja mislim da u ovom trenutku bilo koja akcija te vrste ne bi imala potporu zvaničnog Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A reakcija iz Banja Luke prenosi Erdogan Katana.
Priča da će Srbija kupiti obveznice je vjerovatno samo dio predizborne priče Vučića i Dodika, smatra ekonomistica Svetlana Cenić.
Jesu to važnija braća preko Drine nego vlastita deca u Srbiji, s obzirom da Srbija ne stoji uopšte dobro. Šta god oni pričali i koliko god se junačili. I Republika Srpska dođe Srbiji isto što i Dejton Republici Srpskoj, ono, za upotrebu, zloupotrebu i za izgovor. Ovo je samo onda dalje učvršćivanje vlasti Republike Srpske, to je jedno. Drugo, treba objasniti onima južno od Beograda zašto 30 miliona Srbija daje, a njima sprosvetili se smanjivale plate, pa penzije i tako dalje.
Da li je moguće u skladu sa postojećim zakonima u Bosni i Hercegovini i Srbiji da dođe do kupovine obveznica nije poznato ni ekonomistima. Ekonomista Zoran Pavlović.
Pitanje da li postoji zakonski osnov da Srbija može da kupi obveznice Republike Srpske. To je prvo, i drugo, iz kojih sredstava, jer to, ako su budžetska sredstva, nema drugih, naravno, to je pitanje da li je u budžetu predviđen taj trošak.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini, smatra da bi zvanični Beograd u slučaju kupovine obveznica spasavao štetnu vlast u Banja Luci.
to je loša usluga Republici Srpskoj. Mislim, ona održava vladu koja je sve razrušila, koja je sve uništila. Potpuno je neizvjesno kako će se vratiti. Sumnjam da će vlada moći da vrati. Očito da vlada Republike Srpske više nema nikakvih finansijskih rezervi i da je vjerovatno molila da je koliko toliko pomogne i Srbija i da je to pitanje maltene dana, pitanje mjeseca kada će sve stati.
Još nekoliko vesti iz regiona. Hrvatskoj je iz Crne Gore izručen kapetan vojnog broda Jugoslovenske ratne mornarice Pavle Pantić, zamjenik komandanta kasarne Lora, optužen za granatiranje Splita i smrt četvoro civila kao i ranjavanje nekoliko desetina. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je da se tokom susreta dve delegacije u Briselu direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izvinio zbog ilegalnog ulaska na Kosovo i da su potom usledili dogovor oko tema sastanka. Hiljade građana protestovalo je i sinoć, osmi put u više makedonskih gradova, tražeći ostavku predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova. Demonstranti u organizaciji građanskog pokreta Protestujem traže i da se odluže izbori koji su zakazani za 5. jun, da makedonska vlada podnese ostavku i da bude formirana ekspertska vlada koja će pripremiti fair i kredibilne izbore.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kraj kampanje. Od ponoći na snagu stupa predizborna tišina. U Skoplju i više gradova Makedonije nastavljeni građanski protesti. Na sastanku Saveta NATO-Rusija nisu prevaziđene razlike Moskve i tog vojnog saveza. Nakon hladnog jutra pred nama je sunčan dan s temperaturom do 20 stepeni. A u narednim minutima čućete i da je Tomo Buzov, oficir JNA koji je ubijen dok je pokušavao da spasi 20 Bošnjaka koje su zločinci izveli iz voza Beograd Bar i ubili, dobio spomen ploču na Novom Beogradu. Njegova udovica, Koviljka Buzov, ispred ploče postavljene na zgradi u kojoj su živeli.
On gleda prema kući, ali ne ulazi u kuću. Dobro, gledat ćemo mi u njega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na sastanku Saveta NATO-Rusija, prvom posle dve godine, nisu prevaziđene razlike između Moskve i tog vojnog saveza, izjavio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. NATO i Rusija imaju duboke i stalne razlike, sastanak to nije promenio, rekao je Stoltenberg. Europska komisija najavila je da bi 4. maja mogla da predloži da se ukinu vize za turske državljane ukoliko Turska ispuni potrebne evropske kriterijume. Turska naime treba da smanji broj nagomilanih aplikacija za azil, da dozvoli svim izbjeglicama pristup njenom tržištu rada, da zaoštri vizna pravila i da uskladi zakone za zaštitu podataka sa evropskim standardima. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i ja smo bili kristalno jasni. Ne može biti vizne liberalizacije ako se ne ispune svi kriterijumi.
If not all benchmarks are met.
Norveški sud presudio je u korist desničarskog ekstremiste i osuđenog masovnog ubice Andresa Beringa Breivika, zaključujući da su mu prekršena ljudska prava u zatvoru gdje služi kaznu. Breivik je naime tužio norvešku vladu zbog, kako je naveo, nehumanih uslova u zatvoru i kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima. Nekadašnji portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomir Počuča izjavio je da je postigao sporazum s tužilaštvom da bude kažnjen uslovnom kaznom zatvora zbog učešća u sukobima u Ukrajini. Počuča se prvi put pojavio pred sudom nakon povratka iz Ukrajine, gdje se borio kao dobrovoljac na strani proruskih trupa, a zbog suđenja povodom optužbi da je pretnjama, koje je uputio preko Facebooka, ugrozio sigurnost žena u crnom. Ljudmila Cvetković.
Bivši dobrovoljac Radomir Počuča neće morati u zatvor zbog učešća na stranom ratištu ako sud potvrdi sporazum koji je postigao sa tužilaštvom.
Godinu i pol dana zatvora i četiri godine uslova ako se ne ponovi isto delo, što nemam namjeru da ponovim. Doduše, mogao bih da, što kažu, teram mak na konac i da idem na suđenje gdje bi mogu da rizikujem možda neku kaznu od 10 do 12 godina, ali gdje bi mogu i da poništim u suštini zbog samog zakonskog osnova onih 10 dana koliko je bilo dato dobrovoljcima da se vrate nazad. Međutim, možda sistem misle da me kažnjava time, meni je to u suštini priznanje.
Sporazumno priznanje krivice za kaznu od godinu i po dana zatvora uslovno na 4 godine potvrdila je medijima i portparolka tužilaštva Tatjana Sekulić. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da se na neki način ovakvom nagodbom možda šalje pogrešna poruka.
I ovakva odluka pravosudnih organa koja još uvijek nije potvrđena, tako da vidjet ćemo šta će na kraju biti, ali u svakom slučaju ovakav sporazum na neki način šalje poruku da se takvi akti u budući mogu tolerisati, da se nakon takvih akata može naprimjer izbeći kazna zatvora, koja u slučaju gospodina Počuče bila zaprećena kazna, u njegovom slučaju bila i do 5 godina.
Počuče se prvi put pojavio pred sudom nakon povratka iz Ukrajine, gde se borio kao dobrovoljac na strani proruskih trupa zbog suđenja povodom optužbi da je pretnjama koje je uputio preko Facebooka ugrozio sigurnost žena u crnom. To ročište je odloženo za 19. maj jer njegov branilac nije mogao da prisustvuje zbog napred zakazanog drugog ročišta. Počuča kaže da smatra da je došlo do zloupotrebe statusa na Facebooku, ali nije želeo da citira šta je napisao.
To je rečeno u ironiji, melanholičnoj ironiji, zato što imamo zamenu vrednosti koje su nekad bilo mesto sam sistem da štiti uspomenu na svoje borce, dozvoljava da ih nevladine organizacije koje su na platnom spisku evroatlantskih struktura i onih koji nam nikad u istoriji nisu želeli dobro, dozvoljavaju da pljuju po časnom imenu naših boraca koji su davali živote za ovu zemlju, za njen integritet i njenu čast. To nije poziv na linč, to su novinari koji su formulisali tu varijantu, znači iskonstruisali kao poziv na linč. Ne, to nije poziv, to je bio komentar.
Podsjetim, on je preko Facebooka pozivao navijače da nasilno spreče komemorativni skup žena u crnom, kojim su na Trgu Republike u Beogradu obeležile 15-godišnjicu zločina vojnih i policijskih snaga nad Albancima na Kosovu. Koordinatorka nevladine organizacije Žena u crnom Staša Zajović ocenila je da je odlaganje još jednom pokazalo nespremnost i neodgovornost države da se za više krivičnih dela vodi hitni postupak, budući da su postojali svi zakonski uslovi za to.
I mi smatramo da je ovo jedan od načina na koji se ne samo podstiče i podržava nasilje koje se vrši nad braniteljkama ljudskih prava, nego time pokazuje jednu čak i neodgovornost države Srbije za buduća neka krivična dela koje se vrše prema onima koje se zalažu za mir, nenasilje, ljudska prava i demokratiju i za koje na ovakav način postupanja je jasan znak da su nepoželjni ovom društvu.
Počuče je krajem marta uhapšen u Srbiji po poternici koja je za njim bila raspisana zbog izbjegavanja suđenja, ali ubrzo pušten da se brani sa slobode i oduzet mu je pasoš. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dodajmo ovde vest da je premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će ubica pevačice Jelene Marjanović biti uhapšen u narednih 48 sati. Vučić je to rekao za tabloid Kurir, upitan da li je upućen u istragu. Telo Jelene Marjanović, podsjetimo, pronađeno je 3. aprila u kanalu u beogradskom naselju Borča. Spomen ploča Tomu Buzovu, oficiru bivše JNA u penziji, postavljena je na Novom Beogradu, na zgradi u kojoj je živeo do svoje tragične smrti. Početkom 1993. Buzov, putujući iz Beograda prema Baru, zatekao se u vozu iz koga je, posle legitimisanja, izvedeno 20 putnika bošnjačke nacionalnosti, koji su opljačkani, mučeni, ubijeni i bačeni u Drinu. Buzov se tada suprotstavio zločincima, zbog čega je i sam odveden iz voza. Njegovo telo nikada nije pronađeno. Buzova udovica, Koviljka, rekla je da joj obeležavanje humanog gesta njenog supruga mnogo znači.
Da kažem da se može vratiti, ne može, to bi mi bilo najbolje, ali to je nemoguće. On gleda prema kući, ali ne ulazi u kuću. Dobro, gledat ćemo mi u njega.
Predsjednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić rekao je da je Tomo Buzov zaslužio mnogo više.
Čin koji on napravio je nešto što nije bilo puno takvih primjera u tim nesrećnim godinama i danas vjerojatno bio ovdje sa nama da nije pokušao da spase nešto u tom vozu što se spasiti realno nije moglo. Nastradao je sa tih 20 nesrećnih bošnjaka i eto, mi najmanje što smo mogli to da uradimo je da mu damo uspomen tablo. Inicijativu smo podneli gradu i za ulicu i za možda neko više obeležavanje koje prevazilazi nivo opštine Novi Beograd.
Video snimak postavljanja spomen ploče potražite na našoj internet stranici. A pozivajući se na saznanja do kojih su došli uvidom u izvod iz zvaničnog sajta Vojske Srbije, Fond za humanitarno pravo je saopštio da je aktualni načelnik generalštaba Srbije, Ljubiša Diković, tokom 94. i 95. bio komandant 16. graničnog bataljona tadašnje Vojske Srbije, iako je tvrdio suprotno. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
U saopštenju Fonda za humanitarno pravo navodi se da su pripadnici 16. bataljona u julu 95. hapsili Bošnjake odbegle iz Bosne i Hercegovine i vraćali ih u ruke vojske bosanskih Srba, posle čega su neki od njih bili ubijeni. Diković je međutim pred sudom tvrdio da je 28. jula 94. naredbom načelnika personalne uprave generalštaba Vojske Jugoslavije razrešen dužnosti komandanta 16. graničnog bataljona. Fond tvrdi da je sadržaj stranice na kojoj se vidi kakav je Dikovićev angažman zaista bio tokom 94. i 95. promenjen 1. marta 2012. što znači nešto više od mjesec dana nakon objavljivanja dosijeja Ljubiša Diković koji je pripremila ova organizacija 23. januara iste godine. Dodaje se da su istraživači fonda 14. aprila 2016. pronašli staru verziju internet prezentacije Vojske Srbije na sajtu koji omogućava pretragu digitalne arhive interneta, odnosno sadržaja internet prezentacija, iako je u međuvremenu taj sadržaj promenjen ili uklonjen. U procesu koji je po Dikovićevoj tužbi vođen zbog povrede ugleda i časti, a protiv Fonda za humanitarno pravo i njegove osnivačice Nataše Kandić pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, raspravljalo se upravo o poziciji koju on u vojsci obavljao tokom 94. i 95.
Činjenica da je internet stranica Vojske Srbije izmenjena 1. marta 2012. i da je iz Dikovićeve biografije izostavljeno u kojem periodu je bio komandant 16. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije, eklatantan je pokazatelj namere da se prikrije njegova komandna uloga nad jedinicom čiji su pripadnici hapsili odbjegle Bošnjake i vraćali ih tamo gdje će biti ubijeni.
Navodi se u saopštenju Fonda za humanitarno pravo i dodaje se da je Srpsko ministarstvo odbrane uz objašnjenje da se podaci o rasporedu vojnih starešina čuvaju pod oznakom poverljivo, zbog toga u nemogućnosti da odgovori na upit fonda. Sud je nedavno doneo odluku u prvom stepenu u korist Dikovića i naložio Nataši Kandić da mu isplati odštetu zbog, kako se navodi, objavljivanja neistinitih optužbi u publikaciji dosije Ljubiša Diković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija priča. Na sinoć zatvorenom festivalu na pola puta užički gimnazijalci bili su domaćini svojim vršnjacima iz Zagreba, Rijeke i Stoca. Novka Ilić razgovarala je s nekim od njih.
Iz prve zagrebačke gimnazije došlo je 14 učenika zajedno sa profesorskom hrvatskog jezika Gordanom Bolf.
Lijepo je da se možemo družiti, da nam jezici nisu prepreka, da se razumijemo usprko sitnim razlikama, da stvaramo neka lijepa prijateljstva ovdje.
Zagrebački gimnazijalci o dolasku na književni festival u Užice i očekivanjima ovako govore.
Zovem se Bartol Hriber. Očekujem upoznavanje različitih književnosti sa prijateljima i sa novim prijateljima koji će skeći sa područja ovog našeg regiona i tome se jako veselim.
Ja sam Dante Accardo, očekujem da ću se donekle zaljubiti u festival da se poželim ponovno vratiti ovdje.
Ja sam Danilo Dobrić, meni se sama ideja ovog festivala da pače sviđa. Volim slušati od pisaca o njihovim dijelima koja su drugačija od lektira koje nam se serviraju u školi. Nešto malo više ono avantgardno, manje formalno.
Laura Kalagan, njihova drugarica, kaže već je bila na Užičkom festivalu.
Po treći put i jako mi je drago što opet vidim sve te ljude i nadam se da nam ovo nije zadnji put da se susrećemo. Jako mi se sviđaju predavanja i nadam se da ću puno toga naučiti kao na proteklim festivalima i družiti se sa prijateljima, puno zabavljati.
Iz prve Riječke hrvatske gimnazije u Užice je doputovalo 5 učenika. Emanuel Muratović priča kako je zavoleo književnost i ovakve festivale.
U prvom razredu i sastali smo se nas 20. Bila na fondacija Maka Dizdara. Tako smo krenuli putovati po Srbiji, Bosni, Hercegovini. Još mi u Hrvatskoj nismo baš reagirali na to, a nadamo se da će uskoro nečega biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kraj kraj kampanje. Od ponoći na snagu stupa predizborna tišina. Na regularnost izbora ne mogu da utiču imena preminulih stranih državljana ili duplo upisanih, kažu u Riku povodom optužbi opozicije. U Skoplju i više gradova Makedonije nastavljeni građanski protesti. Na sastanku saveta NATO-Rusija nisu prevaziđene razlike Moskve i tog vojnog saveza, kaže generalni sekretar alijanse Stoltenberg. Pred nama je uglavnom sunčan dan sa temperaturom do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Predan.